dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 15. augusta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, nakon požara nove nevolje na Balkanu izaziva suša. U Bosni i Hercegovini po poljoprivredne usjeve, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
A u Crnoj Gori gotovo nezapamćeno presušila Ada Bojana, novinar Mustafa Canka.
To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijep odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli.
Skandal sa onemogućavanjem ulaska u avion autističnom djetetu po Air Srbiju će se okončati bez kazne. Blokada rada Sobranja od strane nekadašnje većine ulazak je u novu političku krizu u Makedoniji. Tuzla bilježi rekordnu posjetu dijaspore, a Hrvatska će imati dvocifren turistički rast ove godine prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanski premijer Edi Rama izjavio je da su odnosi Srbije i Albanije bolji nego ikad prije, te podržao poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutardržavni dijalog o Kosovu, jer je rješenje kosovskog pitanja, kako je kazao, u interesu svih, a ne samo Albanaca. Rama je u razgovoru za List Blitz međutim rekao da je rješenje kosovskog pitanja puno priznavanje Republike Kosovo od Srbije. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Francesco Parodi izjavio je da prošireni kreditni aranžman sa BiH ostaje na snazi do septembra iduće godine, kako se i obavezala ova međunarodna financijska institucija, ali je konstatovao da je očigledno da se reforme u BiH ne sprovode. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio danas pravosuđe u Bosni i Hercegovini za nerad, ustvrdivši da je to kulminiralo dodjelom policijske pratnje pod predsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić zbog navodnih prijetnji putem Facebooka. Pratnju je zatražila vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Gordana Tadić. Ministar Mektić je pozvao tužilaštvo da se umjesto takvih aktivnosti bavi borbom protiv kriminala.
Ko je osuđen za korupciju neku ozbiljnu u ovoj državi? Koliko je konfiskovano imovine od nekoga od lopova i kriminalaca u ovoj državi vraćeno narod i ovoj državi? Koliko je konfiskovano prihoda koji su stvari služeći se nelegalnim načinom?
Obeštećenje građana kojima je poslije Drugog svjetskog rata oduzeta imovina u Srbiji može da počne naredne godine preko obveznica čiji je rok dospijeća 12 godina, a godišnja kamata 2%, rekao je danas direktor Agencije za restituciju Srbije Strahinja Sekulić. On je za agenciju Beta rekao da je maksimalni iznos koji bivši vlasnik može da dobije 500.000 eura bez obzira na tržišnu vrijednost imovine. Više od 200 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima u Nepalu, Indiji i Bangladešu, saopštile su danas vlasti tih zemalja. Uzrok su monsunske kiše. Tokom religijskog festivala na portugalskom ostrvu Madeira poginulo je 12 ljudi, a najmanje 50 povrijeđeno kada je palo drvo na vjernike u blizini crkve. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je danas da je administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i dalje zainteresovana za dijalog sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, ali da čeka na neki znak zainteresovanosti Pjongjanga. Prethodno je Sjeverna Koreja objavila da je završila planove za probe balističkih raketa u blizini američkog ostrva Guam u Pacifiku, ali da ih neće odmah izvesti nego da se prate potezi Vašingtona. Tenzije u odnosima Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje donekle su ublažene nakon izjava nekoliko američkih zvaničnika u prethodna dva dana. Iranski predsjednik Hasan Rohani zaprijetio je danas da bi Iran veoma brzo mogao napustiti nuklearni sporazum sa velikim silama ako Sjedinjene Države nastave politiku, kako su rekli, sankcija i prinude. Sporazum sklopljen u julu 2015. predviđa da Iran ograniči nuklearni program na civilne svrhe u zamjenu za postepeno ukidanje međunarodnih sankcija.
Ako američka administracija želi da ponovi prethodne iskustva, Iran će se sa svim sigurno kratkom vremenskom periodu, ne govorimo sedmicama ili mjesecima, već o satima i danima, vratiti na uslove nuklearnog programa, mnogo naprednijeg nego kada su pregovori počeli.
BBC je saopštio danas da je sud u Iranu naredio zamrzavanje imovine više od 150 ljudi koji sarađuju sa servisom ovog medija na farsi jeziku. Britanska medijska kuća saopštila je da su na listi sankcionisanih bivši i sadašnji članovi osoblja ovog servisa kao i spoljni saradnici. Njemački avioprevoznik Air Berlin saopštio je da je podnio zahtjev za bankrot nakon što je većinski vlasnik kompanije Etihad navela da će obustaviti finansiranje. Iz Njemačkog ministarstva za ekonomiju i saobraćaj su danas naveli da će Air Berlin dobiti zajam da bi putnici koji su već kupili karte bili prevezeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon dugotrajne suše poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Ukoliko vlasti ne preduzmu ništa kako bi se štete ublažile, cijena preostalog voća i povrća mogla bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz udruženja poljoprivrednika. Mirna Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i stočarima, i mjerit će se desetinama miliona, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Neće biti dovoljno i ono što bude, to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Velike vrućine uzele su svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je preko 30%, na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnih životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na AgroRok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, jer bi u tom slučaju, objašnjavaju poljoprivrednici, vlasti morale izdvojiti sredstva za ublažavanje posljedica. Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog klirinškog duga od Rusije. Naime, Ruska federacija isplatila je Bosni i Hercegovini 125 miliona dolara na osnovu klirinškog duga, a sredstva se dijele na državni, entitetske nivoe i Brčko distriktu. Parlament Federacije jednim od zaključaka s tematske sjednice o poljoprivredi zadužio je vladu Federacije da u ovoj godini osigura sredstva upravo iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi, koji iznose oko 10 miliona eura, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Taj novac od Rusa, zaključkom tematske sjednice Parlamenta Federacije, da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima tu para od koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta. Jel? Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana nabaviti prije zime dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko, izgorila je trava, izgorilo je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacuje na koncentrate i na sjeme.
I vlada Republike Srpske obećala izdvojiti 2,5 miliona eura iz klirinškog duga kao podršku kapitalnim ulaganjima. Prvenstveno za sisteme navodnjavanja, objasnila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je najavila i da će vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti usmjeriti dodatnih 2,5 miliona eura kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi. I to povećanjem količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Poljoprivrednici odmahuju rukom, kažu to treba svake godine, a kada je suša, neko treba da namiri štetu. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači. Jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posljedice suše i u Crnoj Gori, desni krak rijeke Bojane se više ne uliva u Jadransko more, čime je Ada Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, prvi put od 1882. postalo poluostrvo. To je posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Detaljnije Predrag Tomović.
Ono na što su ekolozi i ribari iz Ulcinje danima upozoravali od juče je postalo stvarnost. Naime, desni rukavac rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori više se ne uliva u Jadransko more. Na taj način zaustavljen je tok rijeke, a to područje postalo močvara u koju se iz obližnjih preko 570 montažnih kućica uliva kanalizacija kao i ostali otpad. Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će već sutra mehanizacija biti uključena, to je skoro 100% sigurno i da će se to pročistiti za nekoliko dana.
Ucinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti uprave za vode.
Račva se znači nije održavala, se očistila od 2011. godine, zadnjih 6 godina. Naša mehanizacija će znači u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru, ali to neće biti dugoročan niti sistemski krov.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to odčepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu ušinu.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo, mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more juče presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Enisa Harović.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Od juče ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcinj sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Air Srbija nije stavila tačku na dramu nakon što je početkom augusta zabranila autističnom dječaku da se ukrca na let Beograd Tivat, procijenivši da predstavlja opasnost po bezbednost leta i drugih putnika. Uslijedio je i drugi čin. Direktor civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je nakon vanredne revizije događaja da Srpska nacionalna aviokompanija time nije povrijedila zakon niti procedure. S tim nijesu saglasni ni otac dječaka koji ne odustaje od namjere o podizanju tužbe protiv Air Srbije, ali ni drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa koji poznaju prakse prema osobama sa posebnim potrebama u demokratski uređenim državama i njihovim avioprevoznicima. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Povodom nalaza revizije da je sve bilo po protokolu,
Čedomir Antić, otac malog vida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od dva bivša generalna direktora JAT-a još pre tri dana dobio informaciju da se Air Srbija u slučaju zabrane leta njegovom sinu nije držala, a morala je, takozvanog Grand Operation Manuala.
Prvo, pruže priliku putnicima da putuju. Zatim moraju da pruže alternativu ako putnici ne mogu da putuju.
To za Radio Slobodna Evropa kaže i Daniel Šabik iz češke aviokompanije ČSA, zadužen za komunikacije.
Tohle reši dokonce nariđenje Evropske komisije.
To je regulisano uredbom Evropske komisije iz 2006. godine. Ukoliko putniku iz opravdanog razloga posada leta ne odobri ukrcavanje u avion, naravno da i tada taj putnik ima svoja prava. Aviokompanija mu u tom slučaju, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih mu nije odobren let, mora obezbediti sljedeći let u prvom narednom terminu.
Narednim terminu,
objašnjava češki sagovornik. To Air Srbija nije učinila, a Grand Operation Manual je prekršen i zato što je dečaku sa autizmom let zabranjen još pre lekarskog pregleda.
Kada sam ja ukazao službenici da moj sin boluje od autizma, ona mi je tada rekla skinut ću ga sa let. Odmah je rekla.
Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora, navodi se u saopštenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva, zaključeno je da 11-godišnji Vida Antić prema nalazima lekara nije bio spreman za let. Antić međutim kaže da lekar putnika uopšte nije pregledao.
Doktor Nenad Milivojević, on ga je pogledao u hodniku i odmah je ušao unutra i rekao, iako on već se smirio. Rekao je ne, pa on je autističan. Ja sam odmah pozvao advokata, pošto sam vidio da tu nema ni pregleda, nema ničega. Shvatio sam da on ne bi pustio ni jedno autistično dete u avion. Na pečatu gospodina Nenada Milivojevića piše da je on doktor medicine, što bi upućivalo da je doktor opšte prakse, a meni je neko od zaposlenih rekao da je on specijalista medicine rada.
Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema informaciju da je bilo koja druga evropska ili svetska aviokompanija slično postupila sa autističnom osobom. A ovako je opisala scenu nedavnog humanog postupanja osoblja na aerodromu u Londonu prema jednom autističnom momku na Lufthansinom letu.
Odmah su prišli, lepo su ispraćeni, bili su van svih putnika. Znate, nikakve galame nije bilo. Ja sam bila toliko oduševljena i ganuta koliko je tu pažnje bilo, razgovora sa roditeljima, uvažavanja njegove ličnosti.
Da li Air Srbija ima dvostruke standarde u tretmanu osoba sa autizmom? Naime, na samom sajtu kompanije mogu se pročitati sljedeći redovi. Putnici sa invaliditetom koji putuju u avionima kompanije Air Srbija, koji poleću sa američkih aerodroma ili na njih sleću, bit će prihvaćeni i prevoženi u skladu sa odredbama Američkog ministarstva saobraćaja, stava 14 pravilnika o federalnim propisima, odeljak 382, Air Srbija onda upućuje i na link pomenutog američkog pravilnika koji je veoma izričit. Evo kako glasi. Rizik za bezbednost i zdravlje treba procjenjivati od slučaja do slučaja. Aviokompanije ne mogu pretpostaviti postojanje rizika na osnovu autizma osobe ili druge dijagnoze koje se odnose na osobe sa teškoćama u razvoju. Tako to definiše odgovarajuća regulativa Sjedinjenih Država, koju srpski nacionalni avioprevoznik, kada poleće sa američkih aerodroma ili na njih sleće, očigledno mora da poštuje. Srbija je već druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku, bivši poslanik Tito Petkovski o tome kako onemogućiti VMRO DPMNE da blokira Sobranje.
Predsjednik Sobranja ne treba biti veliki demokrata sa militantima i sileđijama, koji su pokazali 27. aprila da su spremni i da ubiju.
BH Dijaspora u Tuzli i okolini organizuje malu olimpijadu, Mio Filipović.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplje, bacanje kamene s ramena.
Hrvatski turizam obara rekorde, direktor turističke organizacije Malog Lošinja Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih. I evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Replike i kontrareplike između poslanika opozicije, blokiranje parlamentarne govornice, debatovanje o svemu osim onome što je na dnevnom redu, dio su opstrukcije koje makedonska opozicija, doskoro vlast, pravi u proteklih nekoliko nedjelja sa ciljem da odugovlači postupak smjene javnog tužioca Marka Zvrlevskog. Upućeni ocjenjuju da VMRO DPMNE na ovaj način pokušava onemogućiti suštinsku promjenu vlasti. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Raniji predsjednik Sobranja Tito Petkovski kaže da je oduzimanje reči svakom poslaniku koji ne govori o onome što je na dnevnom redu jedini način kako bi predsjednik parlamenta Talat Džaferi mogao da ubrza sednicu na kojoj se razgleda smjena Zvrlevskog. Petkovski dodaje da je jedini izlaz iz duge blokade od strane opozicije da se Džaferi strogo drži teme za diskusiju i da ne dozvoljava replike i kontrareplike poslanika iz iste poslaničke grupe. Predsjednik Sobranja ne treba biti veliki demokrata sa militantima i sileđijama, koji su pokazali 27. aprila da su spremni i da ubiju, kada je bio taj krvavi događaj u parlamentu. Predsjednik ima delovničko pravo da odmah oduzme reč svima koji govore van teme, besmislenim replikama i kontrareplikama sami između sebe. Zna se ko priča i debatira sam sa sobom. Raniji poslanik Petar Gošev kaže da je očigledno da je to što se događa u Sobranju pokušaj VMRO DPMNE da se ruiniranjem institucija spasi krivične odgovornosti. On dodaje da Makedonija ovako ne može postati normalna država jer osumnjičeni od strane specijalnog javnog tužilaštva i dalje vrše pravne opstrukcije ne dozvoljavajući demokratski fair play.
Po ko zna koji pak ne konstatira me mafija.
Po ko zna koji put smo konstatovali da se mafija i dalje nalazi u vrhovima države i dalje ima uporišta preko kojih nastavlja da se bori i da sprečava pravdu. Zbog toga rešavanje problema se ne može voditi prema željama većine građana u zemlji. Ovakvo ponašanje opozicije Tito Petkovski ocenjuje kao krajnje licemerje. Sa jedne strane, kaže on, VMRO DPMNE tvrdi da posle raspisivanja lokalnih izbora za 15. oktobar vlada ne sme imenovati i razrešavati funkcionere, a sa druge strane oni su za nekoliko dana podneli interpelacije za nekoliko ministara. Oni daju do znanja da ništa u Makedoniji ne sme da se promeni. Inicijative o razrešavanju ministara su u okviru njihovih napora da izvrše totalnu opstrukciju, diskreditaciju i zloupotrebu Sobranja kao zakonodavnog doma u zemlji. Rasprava o razrešenju javnog tužioca traje nedeljama, a poslanici iz vladajuće koalicije su se otkazali od debate da bi se ubrzao postupak o imenovanju novog tužioca i da bi počele pravosudne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okolini Tuzle okupio se veliki broj ljudi na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se održavaju već 10 godina i kojima se nastoji očuvati običaj. Najveći broj njih došao je iz inostranstva. Maja Nikolić.
U Gornjim Živinicama u blizini Tuzle okupili su se brojni ljudi tog kraja na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se ovdje održavaju već 10 godina, a kojima se nastoje očuvati običaj. Stotine ljudi koji žive diljem svijeta planiraju svoje godišnje odmore kako bi posjetili svoj kraj, Mijo Filipović, organizator igara.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplje, bacanje kamene s ramena, trčanje u vreći, bacanje jaja, trka na 300 metara i jedna od najzanimljivijih disciplina, Sinjska alka na petrovički način. Ovdje prolazi samo dobro, kultura, sport i nešto što valja.
Zoran Žepić je još prije 40 godina otišao iz svog mjesta u Hercegovinu, gdje je oduvijek radio kao profesor, a danas je i ravnatelj jedne škole. Ipak stalno se vraća u svoje rodno selo Grabik. Smatra da masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine treba zaustaviti.
Mislim da se može naći načina da se ostane i opstane. Tu bi se morala uključiti i politika i crkva i imućni ljudi koji mogu upostiti naše ljude. Imam veliku nadu da će zaživiti povratak ljudi. Kada odu, osjete pečalbu, kad vide kako je teško zaraditi tamo kruh, kad vide da će uvijek biti narod nekog drugog, trećeg reda. Ovdje će ipak biti svoji na svome.
Žepićev bratić Borna, koji je rođen u Zagrebu, gdje i živi, svoj školski raspust provodi kod bake i djeda u Bosni.
A sviđa mi se to što ovdje ima puno ljudi koji vole nogomet i vole se družiti kao ja, i ovdje imamo obiteljsku kuću, ovdje su mi rođeni tata, njegov brat, njihovi roditelji i puno obitelji. Pa oni su me naučili da ne budem toliko na igricama, nego su kupili bazen i onda ja uvijek kad dođem odmah napunimo i napušemo bazen pa se ja kupam i radimo oko voćnjaka, oko kuće. Dida je napravio igralište pored kuće tako da igramo i uvijek kad dođemo ovdje uopće ni ne dodirnem mobitel.
Život na zapadu nije tako jednostavan, priča nam Marko Pavić koji u Njemačkoj živi već 30 godina.
Mnogi ljudi misle da je na zapadu sve sjajno i zlatno. Nije to tako kako se misli. Osjećaje koje mi imamo prema ovom kraju gdje smo rođeni ne mogu se porediti ni s čim. Pitanje šta je bogatstvo? Da li je za mene bogatstvo posjedovati vilu, auto, jahtu, ili je za mene bogatstvo ovaj duševni mir koji baš u ovim trenucima, prilikom ovakvih turnira u ovom našem podneblju, to je za nas koji živimo vani, pa mislim, kao jedan tank koji nas drži za sljedeću godinu.
Marko Pavić kaže da bi se bio spreman vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da ekonomska situacija nije ovakva kakva jeste.
Mnoge stvari na političkoj strani treba da se promijene u ovoj državi, to jeste, trebali bi da imamo tako sposobne ljude da misle i na ovu djecu koja će sutra da odrastu pod ovim podnebljem, da mogu i oni svojoj djeci priuštiti i čokoladu i auto.
Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Od početka godine do sredine avgusta Hrvatska bilježi 14,5% više dolazaka turista i 13,5% više noćenja nego godinu dana ranije. To je rezultat 800 miliona eura investicija u 40 hotela, većinom sa 4 ili 5 zvjezdica. Počelo se više voditi računa i o održivom razvoju. Bilježi Eniš Zebić.
Samo ulaganjem u kvalitetu možete produljiti turističku sezonu i pretvoriti je u turističku godinu, kaže za naš program direktorica Turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić. Premašeno je prošlogodišnjih rekordnih 1,7 milijuna noćenja. Ove će i godine biti ostvareno 1,8 milijuna i Crikvenice u top 10 destinacije u Hrvatskoj. Crikvenica živi preko cijele godine, kaže naša sugovornica.
Imamo preko 250 manifestacija raspoređenih tijekom čitave godine. Primjerice, u šestom mjesecu smo imali 46% noćenja više nego što je to bilo u lanjskom šestom mjesecu. Dakle, te brojke rastu u stvari iz godine u godinu.
Jedna od dvije otočne destinacije u top 10 je Mali Lošinj, na kojem trenutno boravi 26 tisuća turista, isto kao i prošle godine jer su ama baš svi kapaciteti zauzeti. Ponudu se proširilo na cijelu godinu, pa je u prvih 7 mjeseci ostvaren porast dolazaka i noćenja za 11% prema prošloj godini. Druga je promjena još važnija. Za naš program govori direktor Turističke zajednice Malog Lošinja, Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih, i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama, prometna povezanost nam je usko grlo.
Istarska županija i dalje je prva po turizmu, ali Splitsko-dalmatinska županija joj je sve ozbiljniji konkurenca, 9 milijuna noćenja u prvih 7 mjeseci, što je 16% više nego godinu ranije. Maksimalno se angažiramo na predsezoni i posezoni i rasti u prvih 6 mjeseci u predsezoni preko 20%, kaže za naš program direktor županijske turističke zajednice Joško Skala.
Ono na čemu najviše radimo su novi proizvodi. Ti naši novi proizvodi su prije svega cikloturizam, tako da smo izgradili i podigli 3500 km novih biciklističkih staza na Braču, na Hvaru, na Visu upravo krećemo, Dalmatinskoj Zagori, Splitskoj rivijeri i Makarskoj rivijeri. Tematske staze, enogastronomija, kulturni turizam.
Skala ne želi da Dalmacija doživi sudbinu Barcelone ili Dubrovnika i krenulo se u izradu studije nosivih kapaciteta dalmatinskog turizma, odnosno koji su to kapaciteti koji neće ugroziti održivi razvoj i kvalitetu života domaćih ljudi.
Mi želimo održivi razvoj turizma, a održivi razvoj turizma i sama dugoročna konkurentnost turizma ovisi o kvaliteti života lokalnog stanovništva. Dakle, ako se povećava kvaliteta života lokalnog stanovništva, turizam će biti dugoročno konkurentan.
Sa 13. kolovozom hrvatski turizam bilježi 12,5 milijuna dolazaka, što je povećanje od 14,5% prema prvih 7,5 mjeseci prošle godine i 67,5 milijuna noćenja, što je porast od 13,5% prema istom razdoblju prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa uz Leilu Sarić. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Saša Kosanović, novinar iz Zagreba.
Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseti tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi spaljenu krajinu. Policija ne reagira.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Plenković naložio ministru poljoprivrede da hitno preispita naknade na uvoz koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu.
On je od mene dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Reakciju u susjedstvu na najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda, profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Mene to tako asocira na Čartanije ili na memorandum Sanua.
BiH se protivi nameri Hrvatske da gradi Pelješki most. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru.
Gabriela Žalac, hrvatska ministarka za regionalni razvoj.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta, nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo.
Desetogodišnji afganistanski izbjeglica skuplja novac za bolesnog dečaka iz Srbije. O svojim željama Farhad Nuri kaže:
First I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba.
Pratim proslavu Dana domovinske zahvalnosti u Kninu. Novinari kažu da protječe mirno i dostojanstveno. Teško da može mirnije i sterilnije, jer politička vrhuška govore drži na tvrđavi, okružena odabranom svitom. Puku je gore zabranjen ulaz. Nema ni famoznog mimohoda branitelja, to se traži samo dok je SDP na vlasti. U svom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izražava žaljenje zbog svih stradalih Srba. Nekoliko sati kasnije, Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseci tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi spaljenu krajinu. Policija ne reagira. Ministar branitelja poziva s pjevačem kojem je u zapadnoj Europi zabranjeno nastupanje. Gradonačelnik Slunja Jure Katić poručuje kako Hrvatska nije stvorena na nekom antifašizmu. U okolici mirnih i dostojanstvenih proslava Srbi čekaju da se sve konačno završi. Čekaju u praznim selima, često bez vode, struje, asfalta i budućnosti. Nedjelja. Politička vrhuška seli se u Sinj, gdje se trči 302. Sinjska alka. U svečanoj loži velika je gužva. Svi žele biti viđeni, iako je skoro 40 stupnjeva u zraku. Tu su i predsjednica, i premijer, i predsjednik Sabora. U Kninu i okolici nije ostao nitko od uglednika. Šteta, jer se i tamo nešto događa. Srpsko narodno vijeće postavlja spomenik upravo onim žrtvama koje je jučer spomenula predsjednica. U selu Uzdolje, na današnji dan, prije 22 godine, ubijeno ih je sedmoro. Preživjela je svjedokinja koja kaže kako se ubojici žurilo. Hajde da ih dokrajčimo, ohladit će nam se janjetina, rekao je ubojica. To su bile zadnje riječi koje su čuli pobijeni civili koji su pogriješili što nisu pobjegli s ostalima. Ostali su u svojim kućama gdje im je sigurnost putem radija garantirao predsjednik RH Franjo Tuđman. U svom kninskom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je da razloge briljantnom uspjehu Oluje treba tražiti u duhovnim odlikama hrvatskog vojnika koji je budno pazio da bude što manje žrtava i razaranja. Ponedjeljak. Putujem autobusom iz Zagreba za Makarsku. Idemo autoputom. Autobus staje na izlazima za Zadar, Šibenik i Split. Dio putnika se tu prebacuju u kombije i druge autobuse, a mi nastavljamo dalje. Stranci su začuđeni. Nitko im nije rekao da će sudjelovati u ovoj igri više nego sumnjive legalnosti. Ni sam nisam znao da moj autobus zapravo nastavlja za Dubrovnik. Nakon više godina usred sam turističke sezone u Makarskoj. Došao sam poslom na jedan dan, ali ne propuštam priliku za kupanje. Na gradskoj plaži nadrealne scene. Tisuće ljudi natiskano u desetak metara obale, teror selfija i svih mogućih plastičnih pomagala za održavanje na moru u punom je jeku. Flamingosi, labudovi i jednorozi vladaju plažom. Gledam napaćena lica radnika i seljaka koji se probijaju kroz ljudski mravinjak kako bi svoju partnericu posjeli na labuda ili flaminga ili neku drugu napuhanu perad i slikali za Instagram. Suosjećam s braćom koja su napuhivala ta plastična čudovišta i zamišljam lika u prijateljskoj Kini koji je na ovoj novotari zgrnuo milijune. Utorak. Hrvatska politička močvara nedavno je proizvela novu zvijezdu. To je slavonski HDZ-ovac Franjo Lucić koji je u povijest političke gluposti u Hrvata ušao pokušajem podmićivanja novinarske legende Drage Hedla koji je pisao o njegovim poslovnim problemima i navodnim nepodopštinama. U telefonskom razgovoru Lucić je Hedlu ponudio trostruko veći honorar od onoga koji je za članak o njemu trebao dobiti, a Hedl je razgovor snimio. Danas je visprenom Luciću na zahtjev DORH-a u Saboru skinut imunitet. Legalisti iz HDZ-a, čiji je Lucić dugogodišnji zastupnik jer upravo odrađuje četvrti saborski mandat, nisu zatražili od kolege da odstupi i svoje mjesto u Saboru prepusti drugome. Čekaju pravosudni pravorijek. Politička odgovornost ovdje je očito nepoznat pojam. Lucićeva ruka osigurava vladajuću stranci većinu, a to je važnije od činjenice da se radi o čovjeku koji je nudio mito. Nazvao sam Hedla i čestitao mu. Naš razgovor sigurno nije snimao. Srijeda. Velike vrućine različito utječu na ljude. Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić vjerojatno ih malo teže podnosi, pa se usred najvećih vrućina odlučio proslaviti takozvanim pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Kontrola namirnica uvedena je za zemlje izvan EU, prvenstveno zemlje bivše Jugoslavije. Srbija je odgovorila protumjerama jer je postupak koji je do Tolušićeve ekshibicije koštao 90, nakon toga skočio na 2000 kuna. Srbi odgovaraju pojačanom kontrolom na vlastitim granicama za sve proizvode iz Hrvatske, što je uspaničilo hrvatske izvoznike, a tuđenje potezima prpošnog ministra izrađuje i službeni Brisel. Kao što to obično bilo u sličnim situacijama kada Hrvatska pomisli da se može ponašati kao potpuno neovisna zemlja, došlo je do reteriranja i povlačenja sporne odluke. Sve se vratilo na stanje kako je bilo i ranije. Četvrtak. Ponovo sam na Jadranu. Bijeg od proslava Oluje, HDZ-ovaca koji podmićuju novinare, ministara s viškom ambicije i manjkom smisla za političku realnost, blagotvorno utječe na moj duševni mir. Plivam po prekrasnoj dalmatinskoj uvali pored sela Vinišće u blizini Trogira. Predivno mjesto. Naravno, ako se zanemari hrvatski specifični doprinos arhitekturi. Uvala je nagrđena nekolicinom nekadašnjih vikendica koje su metastazirale u apartmanska čudovišta. Jedna ima 7 katova. Prije nekoliko godina je legalizirana. Na vrhu je parking, a u njegovom kutu jarbol na kojem se ponosno vije suncem izbjeljela hrvatska zastava. Dakle, vlasnik je provjereni patriot, jer je zastava samo na njegovoj kući. Razmišljam o besmrtnoj rečenici Donija Štulića koji jednom reče: razlika između Hrvata i Hrvatine je kao razlika između seljaka i seljačine. Pored mene jedna baka uči unuku plivati. U trenutku zaboravljam stvarnost i u mislima se vraćam u djetinjstvo.
Petak.
Jedan od najboljih novinara na našem materinjem jeziku, ma kako taj jezik nazivali, Predrag Lucić, teško je bolestan. Na splitskom ljetu upravo se igra njegova drama Aziz u režiji Dina Mustafića. Autor Lucić dramu je napisao po motivima Brehtovog Pira Malograđanina. Na klasičnoj malograđanskoj svadbi, na kojoj se provode dvije međusobno posvađane obitelji, pojavljuje se tamnoputi plesač Aziz, koji odmah izaziva podozrenje. Dva klana ujedinjuju se protiv stranca jer je strah od drugog i drugačijeg na ovim prostorima važniji i od međusobnih predrasuda. To je tema koju Lucić dobro poznaje i fenomen o kojem zapravo piše cijelu karijeru. Predstava se trebala igrati još 2008. ali je tadašnji intendant HNK u Splitu Milan Štrlić zabranio jer, kako je tvrdio, vrijeđa muslimane. Naravno, bila je riječ o klasičnoj političkoj cenzuri samog autora jer predstava zapravo govori o predrasudama prema muslimanima. Lokalni političari počastili su autora i publiku svojim nedolaskom na premijeru i to je baš lijepo od njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Una Bejtović, ekspertkinja za odnose sa javnošću iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Andrej Plenković naložio je ministru poljoprivrede da u najbržem roku smanji naknade za inspekciju uvoznog voća i povrća iz trećih zemalja koje su izazvale osude kod istočnih susjeda, a u Srbiji protiv mere. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od meni dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda dakako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri manekenskim stilom uletio fušerski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo je pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Sigurno da će jučerašnja odluka Andreja Plenkovića biti pozdravljena u svim zemljama koje su bile dotaknute takvom odlukom Ministarstva poljoprivrede. Međutim, vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O reakcijama u susjedstvu na zajedničku deklaraciju koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Da li je tu samo reč o manevarsko-taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tela u Srbiji zbog prestojeće, kako se ističe, racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se pak radi o tome da se ponovo na sto stavlja srpsko nacionalno pitanje, da se priprema memorandum 2, kako kaže jedan od sagovornika Branke Trivić.
Mene to tako asocira na črtanje ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe.
Najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH. Također, težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak.
Kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda po sredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posrijedi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susjednim državama. Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnijeg.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu, ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine ili barem 49% njezinog dijela sada otvoren za, recimo, agresivni nastup.
Kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rješavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu,
mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o sporovima u regionu. Iako je Republika Hrvatska od Europske komisije dobila 357 miliona evra za gradnju Pelješkog mosta u BiH, se ta odluka osporava i podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi u Neumu zatvorio pristup otvorenom moru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BiH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Europska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora stranke Demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države.
Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru i to pod više konvencija o pravu mora. Nisu to nikakve teritorijalne vode Hrvatske, niti unutrašnje vode Hrvatske. Posebno nisu one koji se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta. To su međunarodne vode koje pripadaju međunarodnom plovnom putu Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska nema nikakav papir, možda je neko falsifikovao.
Inače, u BiH javnosti se sve češće pominje mogućnost falsifikovanog pristanka Bosne i Hercegovine za izgradnju Pelješkog mosta, što sekretar Ministarstva prometa i komunikacija u Vijeću ministara Igor Pejić u izjavi za državni radio odlučno demantuje.
Sa priličnom rezignacijom u ime ministarstva odbacujemo takve navode. Naime, ne samo što je besmislen takav navod uopće da bi neko se usudio u ministarstvu napraviti takvo nešto. S druge strane, takva suglasnost kad bi i postojala, a da jeste, nazovimo to tako, eventualno krivotvorena, sa strane ministarstva ona ne znači ništa jer mora biti ovjerena, odnosno usvojena od strane Vijeća ministara predsjedništva Bosne i Hercegovine. A evidentno je da su stručne skupine usuglasile tehničke karakteristike mosta. Dakle, nisu se bavile pitanjem pomorske granice, to su pitanje nadležnih drugih ministarstava, odnosno Državne komisije za upravljanje granicom.
Grupa BiH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Na ovu inicijativu i osporavanje gradnje Pelješkog mosta predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković kaže.
Ovo se radi vjerojatno o pojedinačnim pokušajima skupljanja političkih poena u jednom dijelu političkog spektra u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska ide s Pelješkim mostom.
Značajan projekat kao što je izgradnja Pelješkog mosta traži jedinstven odgovor zvaničnika Bosne i Hercegovine i to što prije, nakon odluke Europske komisije o skoro 360 miliona eura za njegovu gradnju. Međutim, kako u pogledu i drugih sličnih tema, na taj jedinstven stav moglo bi se još dugo čekati, a Hrvatska sigurno neće gubiti vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex 18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije sa NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
On se realizuje, znate, na inicijativu komande Združenih snaga NATO-a u Napulju. Dakle, ta konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negde definitivno nije tačna.
Naš radio je dobio informaciju u Ministarstvu odbrane da se radi o NATO vežbi na teritoriji Srbije, da bi naknadno poslali neku vrstu demantija. Zapravo, ministarstvo demantuje samo sebe. Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili neke ambasade to šta su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost i za to postaje praksa u ovoj zemlji. A sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji sam prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO koje se bliži, koje je sasvim izvesno, tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ovog dela naše emisije o jednom humanom gestu. Desetogodišnji afganistanski izbjeglica Farhad Nuri, već poznat kao Mali Picasso, koji talenat brusi putujući izbjegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se leči od teške bolesti. Priču o humanosti u vremenu u kojem je nemamo dovoljno donosi Mila Nešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji od kako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznati grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplja novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koja se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim, jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, načina koje on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi. A krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne. Znači, on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama Zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.